ефірі Радіо Свобода, Мінський час, 19 годин, у студії далі Сергія Бламійка. Працюємо наступної півгодини. Серед іншого ми обміркуємо виніки пленарного посідження парламентської асамблеї Усходнє партнерство Євронесту. Погутрим з былою суддою Вольгою Комар, якою заборонено уїзд у країни Євразв'язу. Поговоримо про пам'ять Кастуся Каліновського у Свіслицькому районі і обміркуємо ситуацію вокруг побудови білорусько-китайського індустріального парку в Смолявіцькому районі. Але спочатку новини, і я передаю мікрофон моїй колезі Ганні Соус.
Дякую, Сергій. У Бішкеку проходить формальний саміт лідера Україн АДКБ з уділом чотирьох президентів країн-удільниць організації Киргизстану, Таджикистану, Росії і Казахстану. На саміті обмірковуються погрози, які стоять перед країнами-удільницями організації, питання умацування двобокового супрацовництва у рамках АДКБ. Керівники держави у члену організації так само обмірковують потенційні небезпеки, зв'язані з виводом коаліційних військов з Афганістану у 2014 році. Саміт носить неформальний характер, і він проходить без уділу президента Білорусі і Армении. Поводле незалежных экспертов, Александр Лукашенко не поехал на саммит, каб позбегнуть пытанняв об экстрадиции былого президента Киргизстану Курманбека Бакиева, чего потребуют киргизские улады. Россия не мает намеру переградать позицию по поставках зенитных ракетных систем С-300 в Сирию, заявил наместник керовника МЗС России Сергей Рабков на прессовой конференции в Москве. Поводле Рабкова поставки систем С-300 в Сирию дотычатся давних контрактов. Яны у приватности допомогут стримать махчимое умешание внешних сил у сирийский конфликт, отзначил Рабков. Слухання кримінальної справи у дочиненні до 12 обвинувачених у сувязі з непорадками на Болотній площі суд у Москві почне 6 червня. У гэты день відбудуться попередні слухання, які пройдуть за зачиненими дзвярыма. В Афганістані за апошні сутки ахвярамі вибухаў і нападаў сталі 22 супрацоўнікі афганскіх сіл бяспекі. Учора ў Афганістані ў выніку сумеснай аперацыі афганскіх вайскоўцаў і сілаў міжнароднай кааліцыі былі забіты 5 ваяўнікоў, некалькі чалавек былі арыштаваныя. Асуджаную удзельніцу панк-гурту Pussy Riot Марыю Алёхіну, якая праводзіць галадоўку, шпіталізавалі. Дзяўчыну паклалі на абследаванне ў медычную частку калоніі. Яе адвакат Аксана Дарова паведаміла, што не можа трапіць да сваёй падабароннай. Марыя Алёхіна, якая адбывае пакаранне ў апраўчай калоніі ў Пермскім краі, 22 траўня абвясціла галадоўку на знак пратэсту супраць рашэння суду, які забараніў асуджанай асабіста ўдзельнічаць у пасяджэнні па пытанні аб яе ўмоўна датэрміновым вызваленні. 23 траўня ёй было адмоўлена ў гэтым. Назіральная місія Еўразвязу ў Грузіі публікавала сёння у сваю заяву, якой назвала непрымальным нядаўняе ўсталяванне агароджы на фактычнай мяжы сепаратыўскага рэгіёну Паўднёвай Асетыі. Прадстаўнікі Грузіі і Расіі сустрэліся на месцы кантраверсійнай будовы блізу гораду Горы з удзелам прадстаўніка місіі Еўразвязу. Сёння міністр замежных справаў Грузіі Майя Панджыкідзе выказала занепакоенасць устанаўленнем расійскімі войскамі платоў з калючым дротам уздоўж фактычнай мяжы самаабвешчанай Паўднёвай Асетыі. Расія пасля вайны супраць Грузіі 2008 году насуперак сваім міжнародным абавязанням не вывела свае войскі з сепаратыўскіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі, Паўднёвай Асетыі і прызнала іх самаабвешчаную незалежнасць. Тых часоў на некаторых участках фактычнай мяжы Паўднёвай Асетыі з астатняй Грузіі платы з калючым дротам ужо былі ўстаноўленыя. США заклікалі да паглыблення ваенных сувязяў з Кітаем, якія будуць спрыяць умацаванню ўзаемнага даверу і паразумення. Гэта былі навіны, наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз